Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA, aktuálne spolupracujúci obvinený vo viacerých korupčných kauzách Bernard Slobodník. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Slobodník, z akých trestných činov ste aktuálne obvinený?
Som obvinený z viacerých korupčných trestných činov.
V akej trestnej sadzbe sa nachádzate?
Je mi ťažko povedať, nejako sa s tým ani nezaoberám, v akej trestnej sadzbe momentálne som, ale som aj súčasťou zločineckej skupiny, ktorá pôsobila na policajnom prezídiu Slovenskej republiky.
Takže ste vo vyššej trestnej sadzbe?
Zrejme, hej, ešte raz hovorím, nejako sa bližšie zatiaľ s tým nezaoberám.
Bol vám zaistený majetok?
Áno, bol mi zaistený majetok, zrejme tak, ako aj ostatným obvineným.
Čo všetko?
Všetko, čo mám. A čo mám, je to, čo som nadobudol počas celého života. To je 45-ročný činžák v Leviciach.
Byt.
Byt, áno, činžákový byt.
Nie celý činžák.
Nie, určite nie. V ktorom býva moja dcéra s vnukom. Potom rodičovská vinica, ktorá po smrti mojho otca prešla do vlastníctva mňa a mojej manželky. A potom byt, ktorý sme si kúpili v roku 2016 alebo 2017. A takisto garzonka, ktorá sa nachádza pri tom byte. Malej metrovej rozlohe, pričom tento byt bol kupovaný vlastne aj za pomoci svokrovcov a mami, aby tam dožili, keď ich bude treba opatrovať.
Viacerí obvinení stihli tie majetky prepísať na príbuzných alebo iné blízke osoby. Vy ste to neurobili?
Nie, v žiadnom prípade. Ja všetko, čo vlastním, tak vlastním spolu so svojou manželkou.
Do trestného konania ste vydali aj 200 000 eur, je to tak?
Áno, je to tak.
Dobre, koľko ste odslúžili v policajnom zbore?
Necelých 27 rokov.
Vždy ste brali úplatky?
To nie. V žiadnom prípade. Prešiel som v policajnom zbore od začiatku, od vyšetrovateľa a čakateľa vyšetrovateľa až po funkciu, ktorú som robil na konci svojej kariéry.
A kedy ste zobrali prvý úplatok?
Tak prvý úplatok, ktorý ja považujem za úplatok, som ozaj zobral až v dobe, keď už som bol v systéme.
To bolo kedy?
V roku 2014, keď som už bol riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície.
Vy ste sa stali riaditeľom v marci 2014.
Áno, tak.
Dobre, ale povedali ste takú vec, že čo ja považujem za úplatok, čiže to, čo nepovažujete, to je čo?
Tak určite nejaká kačica, nejaká kamarátska pomoc ohľade, ja neviem, stavebného materiálu, alebo cementu, alebo víno, alebo alkoholu. Nepovažujem to za úplatok. Aspoň v tej dobe na úrovni okresu som to určite ani ja, ani ostatní nepovažovali za úplatok.
Čiže to bolo bežné v Leviciach na polícii?
Ja si myslím, že to bolo bežné všade, že čím menšie útvary, tak tá súdržnosť ľudí tam nejako fungovala aj s okolím. Ale nebolo to volačo hneď za volačo, alebo volačo teraz hneď za niečo.
Za čo bol ten prvý úplatok v roku 2014?
Ten prvý úplatok bol za vznesenie obvinenia určitej skupiny ľudí, ktoré som mohol predpokladať a následne som už o tom bol aj určite presvedčený. Bolo protiprávne a vlastne bolo zneužité už v tej dobe na určitý boj proti niektorým opozičným bývalým poslancom.
A to bol úplatok v akej výške?
30 000 eur.
Dobre, dostanem sa k tomu ešte neskôr. Nastúpili ste teda do funkcie riaditeľa finančnej polície NAKA. Ako sa to stalo, že ste sa ocitli v tejto funkcii?
Tak Už som pracoval ako riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky expozitúry Stred a zhruba po roku vlastne s týmto prišiel vtedajší prezident po určitých našich rozhovoroch, že je tu čas, že by som ňou počítali na vyššiu funkciu. Túto funkciu som po určitých diskusiách prijal a v tej fáze a v tej dobe dokonca som sa aj na ňu tešil.
To bol policajný prezident?
Tibor Gašpar.
Kto bol váš šéf?
Mojím šéfom v tej dobe, keď som ja nastúpil, bol pán Goga. Ako priamy nadriadený mi bol pán Goga, vtedajší riaditeľ národné, vtedajší riaditeľ NAKY.
Bol tu pred vami aj pán Máko v štúdiu, ďalší spolupracujúci obvinený, a on hovoril, že keď ho volali na funkciu riaditeľa KUFS, tak ho vlastne volal Tibor Gašpar aj s Norbertom Böderom. Vy ste sa poznali v tej dobe nejako s Norbertom Böderom?
Vedel som o ňom, nestretával som sa s ním ja v tej dobe, veď som zrejme ešte nebol v systéme, ale v každom prípade pri poslednom rozhovore, ktorý prebehol pred mojim menovaním do funkcií, tak ten sa uskutočnil v priestoroch Bonulu v Nitre, kde bol prítomný aj pán Norbert Böder, aj pán prezident Gašpar.
Čo to bol za rozhovor?
Tak bol to rozhovor, že či som si vedomý, na jakú pozíciu idem. A bol to rozhovor, kde mi, aj keď veľmi jemne, bolo už naznačené o mojom budúcom pôsobení, o určitej lojalite, o určitom takom, nie úplnom ešte v tej dobe, ale o určitom systéme, ktorý môžem očakávať a ktorý hlavne oni odo mňa očakávajú.
Ako ste vnímali to, že ste na stretnutí s Norbertom Böderom? To už ste vtedy vedeli, že to k tomu patrí? Alebo...
Do určitej miery som vedel, že pán Norbert Böder v tej dobe hovorí do niektorých veciach a som sa to dozvedel od svojich kolegov, ale nemal som s tým ešte nejakú osobnú skúsenosť. Takže až toto prvé stretnutie ma o tom presvedčilo, že asi pán Böder je v systéme, do ktorého vstupujem, zabudovaný a je jeho súčasťou a zrejme veľmi dôležitou.
To bolo vaše prvé stretnutie s Böderom?
Myslím si, že som ho ešte raz videl, alebo som sa s ním stretol, ale ja neviem z akej príležitosti, ale určite nie z príležitosti policajnej.
A prečo mal podľa vás Böder toto postavenie?
Tak ťažko je povedať na tú otázku dneska, ako si to myslím, alebo ako som si to vtedy myslel.
Tak vtedy
viem, že to bol blízky rodinný príslušník pána Tibora Gašpara a zase som myslel si, že pán Gašpar ozaj je ten, ktorý hrá hlavnú úlohu v týchto veciach.
A dnes si myslíte čo?
No dnes si myslím, že bola tá úloha skoro na rovnakej úrovni, ale ten pán Böder bol ten, ktorý bol vlastne spojovateľ alebo ten sprostredník s tým prostredím, čo sa týka politiky. A iného politiky a iného biznisového prostredia.
Ako to myslíte? Aké bolo vlastne Böderové postavenie?
Tak bol to človek, ktorý vlastne rozdával tie úlohy aj karty počas rokov 2014 až do roku 2018. Pokiaľ som v tomto systéme, až pokým nedošlo k určitým nezhodám, fungoval na tej pozícii, na ktorú som bol daný, čiže v určitej tej výške skupiny toho systému. A bol som niekoľkokrát aj pri tom, keď ozaj pán Böder telefonoval alebo bol v spojení s najvyššími predstaviteľmi vtedajšej politickej moci.
A prečo mal Bodor toto postavenie podľa vás?
No, ťažko je to nejako mne vysvetľovať, lebo do týchto výšoch poschodí som ja až nikdy nedosahoval, nikdy som nebol prítomný nejakých takýchto rozhovorov. Ja som bol prítomný pri rozhovoroch, kde sa viac menej už dávali príkazy a požiadavky, ktoré bolo potrebné plniť. Ale z toho portfólia tých požiadaviek, ktoré odo mňa boli žiadané, bolo jasne vidieť, že sú mnohokrát spojené a sú mnohokrát o ľuďoch, aj keď nie o ľuďoch, ktorí v tom momente, v tom prípade sa vyskytovali ako hlavní činitelia tých prípadov, ale iste v zákulisi niekde hýbu nitkami tých určitých kauz. Takže tu bolo jednoznačne pre mňa postupne z prípadu na prípad jasnejšie, že vlastne je úloha, aspoň podľa môjho názoru, pána Bodora, koordinátora medzi požiadavkami politiky a požiadavkami, ktoré bolo treba riešiť na úrovni OČTK.
Ale prečo Bodor mal tú moc? Prečo mal tú možnosť?
Ešte raz opakujem, nebol som ja prítomný. Ja som nastúpil do rozbehnutého vlaku, ktorý už mal určitý systém, ktorý fungoval, ktorý mal určité pravidlá, ktoré sa prísne dodržiavali. Preto ja dneska stále hovorím, bez ohľadu na to, ako to komentujú niektorí iní, a tak to aj cítim, nielen právnicky, lebo o to sa nejako bližšie nezaoberám, ale že to ozaj bola jedna organizovaná, cieľavedomo konajúca zločinecká skupina, prospech určitej skupiny ľudí z vysokej politiky, z vysokého biznisu a samozrejme aj prospech svojich vlastných záujmov.
Keď ste...
Nič sa neurobí na základe toho, že je to len darované. Dneska a aj v minulosti si myslím, nikto vám z ničoho nič, len niečo tak nedaruje. Tým, že pán Bodor dostal takéto výsady, ako si aspoň ja myslím, neviem, a hlavne v tomto rozhovore to nemienim nejako konkretizovať, tak ich dostal zrejme preto, že tá jeho protislužba voči týmto ľuďom, tým najvyšším politickým špičkám, musela byť minimálne adekvátna v jeho prospech a dokonca si myslím ešte väčšia, ako mal on samotný prospech.
Keď ste prijali tú funkciu, vedeli ste, že vstupujete do systému, v ktorom budete musieť chrániť tzv. Našich ľudí?
Tá lojalita bola všeobecne nejako deklarovaná v tej dobe. Ťažko je povedať, v žiadnom prípade mi niekto nepovedal, že teraz sa to bude týkať tejto osoby. Ono sa to všetko vyvíjalo a všetko to išlo s časom, vývojom tejto spoločnosti, tlaku verejnosti, novinárov, kde začali vychádzať určité kauzy na povrch. A tým pádom, čo sa týkalo trebárs finančnej polícii, prichádzali určité príkazy, ktoré sa týkali konkrétnych prípadov a kauz. Takže v žiadnom prípade nemôžem povedať, že som vedel, že teraz ja tu budem chrániť 150 ľudí alebo 200 ľudí v tomto štáte, ktorí v mojej oblasti finančnej polícii majú byť nedotknuteľní. Ďalšia vec je tá, ktorú je potrebné povedať, že i keď sa, ako hovorí, s jedlom rastie chuť, ten môj vnútorný rozpor stále, bol to neustály boj môj a boj toho, či vyskočiť z toho rozbehnutého vlaku, alebo byť jeho systémom, byť jeho súčasťou a príjmať aj benefity. A tie benefity boli lákavé. Tie benefity boli lákavé a v tej dobe si človek nejako ani neuvedomoval, ako v budúcnosti uškodí svojej rodine, svojim deťom, možno ešte aj svojim vnukom.
Vy ste chodili aj na tie v médiách opisované stretnutia do pivnice Radošina alebo na to 6. poschodie v Bonule?
Áno, chodil som do Radošina. To bol vlastne rituál a príkaz, kde sme sa museli zúčastniť kvázi všetci, okrem pár ľudí.
Tá vinica patrila Bodorovi?
Tak sa hovorilo, že patrí Bodorovi. Som v živote jeho majetky nejako neskúmal, len z počutia, čo som počul, a to nemôžem povedať, že by malo byť úplne presné. Takže áno, chodili sme na tieto stretnutia, stretávali sa tam tí ľudia minimálne raz ročne, niekedy aj dvakrát ročne, neboli to len tie vianočné stretnutia. Myslím, že jedno bolo aj také predprázdninové stretnutie, alebo čo. A stretávali sa tam tí ľudia, ktorí sú už mnohokrát opísaní aj v médiách. A bola to naša povinnosť sa tam zúčastniť.
Prečo? Povedali ste aj také slovo, že rituál?
Tak viete, ako tak ako mne aj človeku rástol v sebe určitý vnútorný pocit, že niečo som, niečo znamenám, niečo môžem, tak o čo viac tá suverenita, tá až dokonca arogancia bola u tých ľudí, ktorí tejto skupine šéfovali. Oni si kvázi mysleli, a ja si dovolím tvrdiť, že nás aj brali za nejakých ozaj vojakov, ktorí sú naprogramovaní, a tí svojimi činmi nikdy neopustia líniu toho, čo je dané, a toho, čoho sa majú držať.
K čomu najčastejšie smerovali tie príkazy alebo tá ochrana našich ľudí, keby ste to mali všeobecne popísať?
Sú to veci.
Vy ste ešte ani nevypovedali na súde, čiže nemusíme rozoberať ako keby tie konkrétne skutky.
Sú to veci, ktoré sa týkajú ozaj konkrétnych živých vecí, a ťažko mi je to povedať, ale sú to viaceré mnohé známe kauzy, ktoré mnohé médiá roky opisujú.
A čiže to bolo o tom, že či sa niečo buď má alebo nemá vyšetrovať, hej? Kebyže to zjednoduším.
Bolo to o tom, či sa niečo má alebo nemá. Nespomínam si vážne, že by som počas môjho pôsobenia v tejto funkcie niečo príkazom, natlakom alebo podobnými metódami vyžadoval od svojich podriadených.
Asi to išlo cez peniaze, nie?
Viac menej, do určitej miery aj hej, o tom tiež dneska je priskoro hovoriť takto verejne. Išlo to predovšetkým o určitej metóde, a tie metódy som ja mal, že snažil som sa tie príkazy, ktoré boli, prenášať na svojich podriadených určitou formou diskusie o tých veciach, určitou formou možnosti ísť po hrane zákona. Ale nikdy v živote som niekomu nebuchal na stôl, že toto takto bude a takto to musí byť.
Tak ale zrejme to fungovalo tak, že ste mali nejakých sebe bližších vyšetrovateľov, áno, ktorí keď počuli váš právny názor na nejakú vec, tak to asi nejak samozrejme akceptovali, nie?
Zrejme je viacej prípadov a skutkov, ktorých to presne takto bolo. Akceptovali to títo ľudia.
A v niektorých to bolo za peniaze.
A v niektorých to bolo za peniaze.
Od koho ste prijali ten prvý úplatok, aby bolo vedené to stíhanie voči tým predstaviteľom opozície?
Od pána Bodora.
A ako to prebehlo?
Je to živá vec a takisto nebudem o týchto veciach.
Dobre.
Nemôžem o týchto veciach
hovoriť.
Aký to
bolo výške?
No ako som už uviedol, vo výške 30 000 eur.
30 000 eur. To sa mnohým zdá ako malé peniaze. Ľudia si možno tie úplatky predstavujú v 100 000, niektorí možno aj v miliónoch. Čo to pre vás vtedy znamenalo?
Strašne veľa peňazí. V každom prípade to pre mňa znamenalo strašne veľa peňazí. Ja som v živote nebol človek, ktorý bol nejaký konzumný typ človeka, ani v rámci rodiny. My sme nikdy neboli na drahých dovolenkách v Karibiku a neviem kde. Prvýkrát som bol pri mori, keď som mal 25 rokov.
Ste nechodili každý rok do Dubaja?
V Dubaji som bol raz v živote, aj to po, dá sa povedať, rozhodnutí našej rodinnej rady, keď sa mi mladšia dcera vydávala, že nechce mať svadbu, že ju uzavre len na mestskom úrade a že by sme si mohli v šiesti, čiže moja manželka, moje deti a vnuk urobiť jednu dovolenku na týždeň do Dubaja. Tak to bola jediná moja dovolenka v Dubaji na jeden týždeň, ktorú som absolvoval so svojou rodinou odtedy ani predtým. Nikdy na takejto luxusnej alebo lukratívnej, nebola to luxusná, ale lukratívnej dovolenke, jak sa hovorí o Dubaji, som nebol.
Čiže ani 30 000 pre vás niečo znamenalo?
Veľmi veľa peňazí v tej dobe.
To bolo, hovoríte, že prvýkrát. Nemali ste s tým problém? Prečo ste to zobrali?
Áno, už som hovoril, že ten vnútorný problém u mňa bol od začiatku. To nie je nejaké moje tu vyplakávanie, alebo aby som tu pôsobil ako človek, ktorý nevie do 10 napočítať a nevie, ako život ide. Ale vážne, celý život som nikdy nedisponoval s nejakým množstvom peňazí a okrem tej jednej nehnuteľnosti a tej vinici a bežných aut typu Škoda, ktoré niektoré boli kupované, nie niektoré, skoro každé auto som mal kupované už ako ojazdené. Áno, som si ja nevedel predstaviť mať v kope 30 000 eur. Aj keď som zažil pri odchode z polície, že som dostal 20 000 eur odstupné.
Ale vy ste bývalý sponzor Smeru a to mnohým sa môže zdať v kontraste s tým,
rozumiem,
čo hovoríte.
Áno.
Viem, že už sme spolu raz robili rozhovor, kde ste to vysvetlovali, že ste sa viacerí kamaráti zložili
áno, áno.
Na išlo, tú sumu, aby ste dali asi 2 500 vtedy?
Áno, 2 500. A vtedy môžem povedať, že som bol v civile a vlastne to bolo celé o kamarátstve. Môj kamarát bol predseda Smeru okresnej organizácii v Leviciach, ktorého si aj vysoko vážim. Je to obyčajný, čestný chlap. A vtedy taká partia kamarádov sme si povedali, že by sme nejaký nový vietor do toho Smeru na úrovni toho okresu mohli vniesť. Ale trvalo to len krátku dobu. V každom prípade, pozrite na to, to je jednoduché vysvetlenie. Aj keby hovoríme o čiastke 10 000 eur, že to bola jedna z najvyšších čiastok v tej dobe v rámci ročnej nejakej výročnej správy Smeru, ktorá bola odovzdaná, ale to sú neni rozhodujúce. Alebo sme si hovorili, že to sú neni rozhodujúce peniaze. To sú peniaze oficiálne, ktoré Smer dostal. Áno, a v každom prípade asi to k peňazí je niekde inde, ale ja som do tých výšin našťastie nikdy nedorastol, aby som ich vedel nejako identifikovať.
Dobre, zobrali ste prvýkrát 30 000 a to sa potom nejako opakovalo. Ten váš vnútorný problém sa nejako umenšoval, že človek, keď to spraví raz, tak potom už je to jednoduchšie? Alebo
môžem povedať, že je to o niečo jednoduchšie, ale ten vnútorný boj tam určitý bol, ale videli ste, ako funguje systém, ako na tom profitujú tí, ktorí boli na mojej úrovni, alebo tí, čo boli, dá sa povedať, trošku vyššie ako ja.
Tak my sme to len tušili, nevideli sme to úplne. My novinári teda.
Ale mali ste ako presnú predtuchu a môžem povedať, že ste na 90% počas celých tých rokov, čo Smer vládol a ktorých som aj ja v určitých vysokých policajných pozíciách bol, že ste triafali klinček po hlave jeden za druhým. Takže to nehovorím len o tých kauzách, o ktorých ste písali, ale to hovorím aj o správaní, o arogancii, o určitých vlastnostiach, ktoré prekračujú aspoň tú minimálnu slušnosť. A bez ohľadu na to ešte raz, aký som bol lump a kde som pôsobil, aspoň snažil som sa tú minimálnu slušnosť, či už u svojich podriadených, alebo aj v mojom pôsobení v inom prostredí deklarovať a nechovať sa ako nejaký 100% superman, ktorému dneska všetko patrí.
Naposledy sme robili rozhovor pred 2 rokmi v auguste 2019, keď sa zverejnila tréma. Bolo to teda už po vražde Jana Kuciaka a z tej trémy bolo zrejme, že ste nejakým spôsobom boli Bodorov človek, že s vami rátal. A vy už ste vtedy v tom rozhovore trochu naznačovali zlyhania, ale ku korupcii ste sa nepriznávali. Prečo?
Pretože som bol zbabelý. Pretože som bol, i keď tej dobe už nie, myslím si, že súčasťou systému, tedy bol už systém našťastie do určitých častí rozobratý. Bolo to už po nástupe nového zastupujúceho prezidenta PZ a po odchode pána Gašpara. Áno, naznačoval som tam určité veci, ale stále som nevedel pristúpiť k tomu a bol som natoľko zbabelec, aby som v tej dobe nejaké verejné vyhlásenie aspoň minimálne trošku skonkretizoval a nalial si popol predovšetkým sám na hlavu v plnej miere a zrejme by si to aj v tej dobe niektoré orgány boli všimli, lebo boli aj vtedy mnohí a väčšina poctivých OČTK a prokurátorov a sudcov a začali by sa so mňou zaoberať, bol by to pre nich vlastne býval signál, že tento človek niečo hovorí. Bohužiaľ som to nejako na tej polceste nehal a tú korupciu som nehal úplne plávať. Ja som sa tam aj tedy vyjadril trebárs aj o stíhaní pána Kisku, ktoré absolútne podľa môjho názoru nebolo v tej dobe poriadku. A v žiadnom prípade nemohlo sa porovnávať s stíhaním iných ľudí v iných kauzách, ako bol Baštrnák a podobne.
Naozaj je väčšina ľudí v OČTK, na prokuratúre, v súdnictve poctivá, ako hovoríte?
Je to väčšina ľudí, ja si myslím. Toto je zlomok. Systém nemôže byť masívny. Nemôže byť predimenzovaný. Systém musí minimalizovať osoby. Práve je na tom systéme, že potom vás tlačí a žiada od vás, aby ste skúsili používať metódy, ktoré možno bežnému policajtovi a bežnému kolegovi ani neprídu na to, že vôbec za to vecou je veľký záujem a je okolo toho veľká bublina. A to je ten kvázi prístupný k ľuďom a určité nejaké aj zo strany mojej, čo mnohokrát bolo, lebo som nechcel, aby tie veci nejako razantnejšie prenikali do prostredia, lebo keď už dvaja ľudia niečo vedia, tak je tomu koniec. Ale na druhej strane mal som aj ja butlavé vrby, ktorým som Všetko hovoril. Viac menej dokonca aj o svojich úplatkoch. A ktorí mi radili, aby som sa postavil voči tomu, bol som presvedčený o tom, že iná možnosť není. To je presne systém vývoja spoločnosti. So všetkým týmto si prešla aj Amerika. Všetkým týmto si prešli dneska ozaj vyspelé demokratické krajiny, ktoré sú mnohé roky pred nami svojou právnosťou, svojím systémom právnym, svojím nastavením podmienok pre biznis a podobne. Ale viete, keby som mal 20 rokov menej, tak vám poviem, že nehovorím, že by som bol revolucionár, ale určite by som v týchto veciach postupoval omnoho razantnejšie.
Vy ste začali rozprávať až po Ludovitovi Mákovi, keď sa vlastne ukázalo, že on nepodal tú sťažnosť voči vzatiu do väzby, čo bol, predpokladám, pre viacerých ľudí signál, že Máko sa rozhodol spolupracovať. To už ste vedeli, že je zlé. Nebolo to neskoro?
Samozrejme, že to bolo neskoro. Dneska poviem, že to bolo neskoro. Ale stále som to robil s vedomým tým, že som nevedel o tom, že mám byť stíhaný alebo podobne. Vôbec som nešiel alebo nevyhľadal pomoc advokátskej kancelárii za to, že som chcel kryť svoje činy. Vyhľadal som už jednoznačným, a to mi trvalo skoro mesiac, kým som sa dostal k advokátskej kancelárie, ktorú som chcel, aby bola pri mne, keď o týchto veciach začnem hovoriť. Ja v tej dobe som absolútne nevedel, že to bude mať až takýto vývoj. Ja som vedel o veciach, o ktorých som ja vedel a o ktorých som bol presvedčený, že chcem pravdivo vypovedať. A o ktorých necúvnem doprava, doľava, nejako. Proste v mojich 60 rokoch je tu ozaj čas, že ja nemám sám voči sebe morálne právo niečo zavádzať alebo klamať. Proste ja mám, neviem ešte akú dobu života pred sebou, ale chcem ostať, keď tento proces prebehne aspoň z časti v sebe do určitej miere nečistý, lebo čistý nikdy nebudem. Urobili sme mnoho svinstiev, ale aspoň moje deti a moji vnúci, aby nemuseli raz, alebo aby nemuseli pri určitých ďalších etapách vývoja tejto spoločnosti zažívať, alebo nedaj Bože byť súčasťou, alebo žiť spoločnosti, ktorá je takto ohýbaná, ktorá nemá svoje pravidlá. Proste je to boj, nielen boj môj za seba, ale to je to boj aj za mojich vnukov a trebárs aj za tie ďalšie generácie. Nech sa tieto veci raz a navždy vyčistia a nech si každý uvedomí, že jediná cesta životom, i keď každý z nás budeme robiť aj chyby, ale tie chyby nemôžu byť aj pomáhať, možno aj pomáhať do určitej doby alebo do určitej miery aj v nahranách nejakých, ale nemôže to byť systém, ktorý jednoznačne je založený na peniazoch, na potláčaní spravodlivosti alebo na určitých veciach, ktoré nepatria do demokratickej spoločnosti.
Vy keď ste boli v tom systéme, predpokladám, že ste vedeli, kto je ešte jeho súčasťou.
Áno.
Nebali ste sa, že vás odhalia jedného dňa?
Ale určite. Už som to tu zhruba tak naznačoval. Všetko trvá, takéto veci nezákonné v demokratickej spoločnosti a myslím si, že výmenou vlády, a to je môj súkromný názor, vôbec to nepatrí možno ani do tohto rozhovoru, tak sa tá spoločnosť a celý ten priebeh začal veľmi správnym smerom vyvíjať. A toto je jediná možnosť. A to je možnosť očisty. A to je možnosť, ktorú, keď nepríjmu moji spolupáchatelia, ktorí v tom boli, ktorí neustále budú čakať, ja neviem, na Pána Boha, že sem zašle niekoho a čarovným prútikom toto zmení. Národ nie je hlúpy. Národ pozná, ako žije, v akých podmienkach. Ako dennodenne bojuje o mnohí ľudia v tejto republike o prežitie, medzi ktorých som ja posledných 4 alebo 5 rokov nepatril, lebo som nebol v núdzi. Ale každý z nás si musel byť vedomý a ja som, veď som hovoril, že sme sa o tom rozprávali, že toto je na kedy, na rok, na dva, na 5. A raz to musí skončiť.
A myslíte si, že ten proces bude pokračovať, aj keď sa zmení vláda? Lebo vidíte, aké sú tlaky, hlavne ja politické, na to, aby sa to nejakým spôsobom zastavilo. Spomína sa tam už veľa politikov. Ten záujem o to, aby to prestalo, je enormný, lebo to smeruje k ním.
Ja verím, že sa to už nikdy nezastaví. Proste aj v Amerike možno bol enormný záujem určitých politikov, ktorým vyhovovala čierny trh, nájomné vraždy a podobne. Ale sila spoločnosti, sila ľudí, sila médií, pokiaľ nám táto časť necúvne a kopec iste serióznych a čestných ľudí, ktorí sú ochotní sa na toto čelo postaviť, tento vývoj budú len hnať dopredu. Keby tu vládol hocikto. Ja tomu verím.
To bol v systéme Peter Košč, ktorý je tiež obvinený z korupcie?
Neviem ja povedať, či on bol v systéme, v tom systéme, za ktorý som aj ja stíhaný, ale bol to človek, s ktorým ma zoznámili určité osoby, ktorý pre mňa z jeho rozprávania znamenal osobu, ktorá má obrovský prehľad o bezpečnostných zložkách tejto krajiny, ktorá na mňa pôsobila v tej dobe veľmi seriózne. Osoba, ktorú som cítil, že dokonca sa s ňou viem porozprávať a viem mi v určitých veciach aj povedzme poradiť ako človeku, ktorý nikdy predtým nebol na nejakej vysokej policajnej funkcii.
Ako by ste opísali jeho vplyv?
Nebol som prítomný ja nikdy nejakých rozhovorov, ktoré by bol viedol, alebo boli vedené, alebo či boli vedené pánom Koščom a inými nejakými osobami, či už politickými, biznisovými a podobne. Ja som bol len v jeho prítomnosti a prítomnosti niektorých jeho známych, ktorí neboli v tej dobe nejakí politici alebo podobne. V každom prípade, jak som sa rozhodoval o konci mojej policajnej kariéry a bol som o tom presvedčený, že je tu koniec a musí to takto byť. Tak aj jeho správanie sa voči mojej osobe trošku začalo akože že meniť a naše nejaké stretávania, kde tu sa úplne ukončili a podobne.
Dobre, ale vnímali ste ho ako nejakého zastupcu SIS alebo koho? Čo bol vlastne on? Nejaký lobista?
Podnikateľ bol. Bol podnikateľ. Podnikal. V žiadnom prípade neviem o tom, že by bol nejakým personálnym pracovníkom služby alebo nejakej inej bezpečnostnej zložky tohto štátu, ale disponoval s mnohými informáciami.
Nastala pre vás v polícii zmena, keď musel po vražde z funkcie odísť Tibor Gašpar a prišiel Milan Lučanský?
Určite áno. Určite áno. Milan Lučanský vniesol do polícii aspoň na základe môjho vnímania určitú profesionalitu, určitý rešpekt, systém. zosekal určité benevolencie, ktoré mali určití funkcionári. A veľmi razantne v niektorých veciach postupoval. Čo pre mňa znamenalo určitú takú väčšiu slobodu. V každom prípade mal som s ním dobré vzťahy a o mnohých veciach som s ním diskutoval.
Je to tak, že Gašpar nechcel z tej funkcie odísť?
Ja som to tak cítil, že
robil... V podstate odstúpil kvôli nemu aj minister vnútra, Drucker, až potom vlastne ho prinútil Peter Pellegrini odísť?
Ja som to tak vnútorne cítil a to, čo sa hovorilo v okolí, tak bolo to tak. Dokonca, ak sa dobre pamätám, osobne sa aj on veľmi pohoršoval, že čakal trošku iný vývoj tejto situácie a inú podporu od iných ľudí. Ako to bolo skutočnosťou.
Nakoniec bol ale obvinený z korupcie aj Lučanský. Mnohých to prekvapilo, vás nie?
Do určitej miery aj mňa to prekvapilo. Samozrejme. Nakoľko sú veci, o ktorých nemôžem, alebo nechcem ani hovoriť. Sú to ešte, povedzme, aj živé veci. Pán Lučanský bol na jednej strane jeden vysoký profesionál, človek s obrovskými zásadami, človek, ktorý presadzoval spravodlivosť a vedel aj dôverovať. Na druhej strane zrejme bol aj on človek, ktorý urobil určité chyby.
To znamená, že ste v systéme rozlišovali na dobrých a zlých, hoci všetci brali peniaze?
Pán Lučanský nepatril do tohto systému, o ktorom hovoríme.
Čiže do Bodorovej skupiny.
Áno,
a kam patril?
To ja neviem identifikovať. Ani neviem objektívne na to nejako odpovedať. A v každom prípade pán Lučanský ozaj bol ten, ktorý sa zapríčinil aj o aspoň mojom myslení o veci, ktoré pohli touto spoločnosťou. Ktoré vlastne umožnili, aby sa ozaj lavína spustila naplno. To bolo napríklad veľmi utajované zadržanie Mariana Kočnera. Tento prípad je už ukončený, je právoplatne rozhodnutý, hovoríme o zmenkách.
Spýtam sa ešte na tie zmenky, ale...
Ale vrátim sa naspäť. Áno, aj v systéme boli ľudia, aj keď s veľkými prešlapmi a s konaním, ktoré bolo protiprávne.
Korupčné, hej?
A bolo korupčné. Ale boli ľudia, ktorí minimálne mali aspoň reálny názor na vec a vedeli vyhodnocovať situáciu, že je vlastne neudržateľná, že nie je správna, lebo v konečnej fáze nieraz sme si povedali medzi sebou viacerí, že áno, my sme tu a korupčne sa správame, využívame a profitujeme z benefitov našich šéfov. Plníme ich príkazy, ale na druhej strane sme sa snažili zachovať aspoň v určitých základných veciach tú nejakú aspoň omrvinku toho, aby sme sa nedostali na úplné dno bahna.
Ako ste vnímali samovraždu Milana Lučanského?
Ťažko. Ťažko. Ale myslím si, že Nie. Jediný človek by konal tak, ako urobil.
Bola vražda Jána Kuciaka pre niektorých z vás hranica?
Bola to konečná. Úplná konečná. Aj keď v tom systéme ešte sme určitú dobu boli a vôbec to nehovorím pateticky. Ani zas to nehovorím na svoju obranu. A niektorí ľudia aj dokonca blízky naši ľudia nám hovorili, že keď odídete, bude to ešte horšie, keď hneď odídete, alebo to potom seknite, ale s pravdou von. Tak bola to vlastne jediná možnosť, že aj keď v rámci tých už pokazených našich osobností, našich prezentácií, prezentovaní v médiách a podobne, kde sme už niesli roky prvky, že sme ľudia, ktorí slúžime kdečomu a zakrývame mnohé kauzy, zametáme ich na koberec. Aspoň u mňa osobne ne to bolo dokončiť aspoň niektorú jednu, dve, tri veci, ktoré si myslím, že boli konečné fáze aj rozhodujúce. A za to ešte chvíľu v tom systéme, alebo vlastne tej robote človek zotrval, i keď tie útoky sa stupňovali a podobne zo všetkých strán. Aj už zo strany skupiny, lebo oni mali tie informácie veľmi dobre stále.
Vy ste s Kuciakom, ale aj s inými novinármi komunikovali. Aj z jeho mobilu bolo zrejme, že ste mu dávali nejaké informácie aj o Kočnerových prípadoch. Prečo?
Bola to jediná možnosť ako, alebo jedna z obrovskej časti, ktorá pôsobila na to, aby sme tých veciach mohli pohnúť.
Myslíte novinárov?
Áno.
Čiže pre vás bolo dôležité, aby sa o tom písalo?
Bolo to v mojom rozhodnutí a mojej tej analýze a mojom myslení. To bol impuls a keď som potom išiel za neviem hociakým šéfom, tak nehnevajte sa, alebo nehnevaj sa, ja toto nebudem kryť, alebo toto nemôžem kryť.
Čiže vy ste potom argumentovali tými novinovými článkami, že musím to vyšetrovať, lebo o tom píšu novinári.
Áno, je to tak. Viackrát som takúto metódu práce využil. Na druhej strane tu prehlasujem, že zo žiadnej nejaké úplne nejaké detaily alebo podobne z vyšetrovania som nikdy. Novinári to nepotrebovali. Novinári boli v mnohých veciach aj niekedy o krok pred nami. Možno potrebovali len, alebo stačilo nadhodiť tému a že tá téma nám stojí a podobne. A išlo to.
Z tej vraždy je stále obžalovaný Marian Kočner a práve to jeho zadržanie v kauze Zmenky sa spätne ukazuje ako kľúčové najprv vyšetrenie toho celého prípadu. A prečo vtedy to zadržanie prešlo? On už vtedy nebol chránený systémom? Lebo z tej trémy to vyzeralo, že on si bol s Bodorom veľmi blízky.
A bol chránený systémom. A toto bolo rozhodnutie pár ľudí, že je tu posledná možnosť, aby táto osoba na dobro, aspoň na určitú dobu neunikla z územia štátu. Je tu posledná možnosť, ktorá môže pri dobrej organizácii a pri zapojení minimálneho množstva ľudí doviesť až k tomu, aby táto osoba bola zadržaná. A to sa nám aj podarilo.
Kto to bolo tých pár ľudí? Popíšte tú akciu.
To by bolo na dlho pani redaktorka. V každom prípade mi na to súhlas dal pán Lučanský, za čo tiež môžem povedať, lebo som ho informoval o situácii, že aké informácie ja som dostal a nie z prostredia polície. Takže...
Aké informácie ste dostali?
Že je všetko pripravené v krátkej dobe a keď sa to v túto dobu v priebehu troch dní nepodarí,
tak on ujde.
Táto osoba opustí republiku.
A to boli tie informácie zo Slovenskej informačnej služby, ktorá ho vtedy sledovala?
Áno.
A kto sa na tom podielal v tej službe?
Podielal sa na tom pán Beňa.
Pán Beňa?
Áno.
Ďalší spolupracujúci obvinený?
Áno.
A vďaka čomu to zadržanie vlastne sa podarilo?
Tak vďaka súhlasu pana Lučanského, že poďme na to. I keď boli pripravované jeho zadržanie, bolo pripravované, ale až po určitom časovom ešte odstupe a tuto išlo za jeho moment nejaké prekvapenia. Ja som tieto informácie dostal od pána Košťa.
A informácie, že chce ujsť.
Áno.
To sa zachytilo
a
vtedy v tých jeho telefonách.
Celá táto skupina, či už pán Beňa, pán Košť, ja a riadiaci pracovník z Banskej Bystrici zorganizoval rýchle veci tak, aby boli v zmysle zákona s súhlasom prokuratúry, pod dozorom špeciálnej prokuratúry, aby sa rýchlo vykonali. A samotné zadržanie vlastne došlo na základe tých možností, ktoré pán Beňa poskytol, aby sme ho zadržali. Malom množstve policajtov, ktorí to vedeli udržať v tichosti tých 48 hodín, počas ktorej doby sa toto celé upieklo a podarilo sa to, čo sa podarilo.
A potom ho sudca Puchovský na špecializovanom trestnom súde nevzal do väzby, to ste ako vnímali?
Nepoznám sudcov špeciálnej prokuratúry. Nikdy som nemal s nimi žiadne kontakty. Je to proces, je to vývoj, ale tak veril som slovám pána dozorujúceho prokurátora Šantu, že tá dôkazná situácia je na to, aby sa postupovalo týmto právnym postupom dostatočne.
Potom ho zobral do väzby teda až v rámci sťažnosti najvyšší súd. Mysleli ste si, že keď konečne vyšetríte Kočnera, tak sa verejnosť utíši a budete môcť v systéme ďalej fungovať?
V tej dobe už určite som si nič také nemyslel.
Nebola aj toto vypočítavosť z vašej strany?
Nebola to žiadna vypočítavosť. Keby bola vypočítavosť, tak sa držím zubami nechtami v systéme a možno ma zoberú ako iných z práce. Ako obvineného, ako iných spoluobvinených. Ja som proste mal nejaké jednu, dve mety, ktoré som chcel dotiahnuť do konca a vedel som, že nie je to udržateľné a je tu čas, aby som urobil radikálne kroky aj voči odchodu z polície, aby som sa pripravoval na to, keď príde vhodná chvíľa, že jediná, ale ozaj jediná možnosť je v týchto veciach a k týmto veciam sa postaviť priamo a pravdivo vypovedať o tom, čo viem.
Národná jednotka finančnej polície NAKA, to je asi koľko policajtov?
Zhruba nejakých 160 bolo v tej dobe. Dneska už to nie je pravda.
Všetci boli skorumpovaní?
Určite nie.
Ako sa na vás pozerali? Lebo museli vedieť, že niečo nie je v poriadku, nie?
Neviem povedať, či museli vedieť, alebo nemuseli vedieť. Snažil som sa vždy voči ľuďom vystupovať ozaj korektne, manažersky využívať tie vhodné prostriedky na to, aby kolektívom nepochyboval. Ale som presvedčený, že iste viacerí alebo niektorí mohli aj vedieť, že sa tu dejú určité veci, ktoré sú nad rámec, ale systém zrejme bol tak strašidelný, že nikto v tej dobe nejako sa nepostavil a nepovedal, že takto to nie stačilo.
Preto sa podľa vás nikto neozval, lebo to isté sa novinári aj poslanci pýtali napríklad kandidátov na generálneho či špeciálneho prokurátora, že prečo sa nikto z vás neozval, keď videl, čo sa deje?
Ja to neviem objektívne zhodnotiť. To sú len moje domienky, ale v každom prípade čím bližšie sa to blížilo k tým voľbám, ktoré som ja už zažil ako civilista, lebo som v auguste 2019 odišiel, ale pred koncom toho tí ľudia viac začínali byť otvorenejší, o viacerých veciach sme diskutovali a preto hovorím, že sú ľudia, ktorým som mnohé veci o svojich zlyhaniach aj povedal.
Ako ste legalizovali úplatky?
Tak ja som ich nelegalizoval nejako. Ja nemám žiadne bankové účty, ja nemám v zahraničí bankové účty. Vlastním len tie nehnuteľnosti, ktoré mám zablokované, tie peniaze, ktoré som mal v hotovosti, alebo ktoré pochádzali z tých úplatkov, som odozdal. I keď si niekto môže myslieť, že čo to je.
Že ste si raz toľko minimálne nechali.
Áno, že som si minimálne raz toľko nechali, ale nie je to tak. Nemám to ako dokázať a nejako preukázať. Tie peniaze sa priebežne, ktoré boli dané zo systému ako úplatok, používali sa. Čo ja viem, ja som ich treba použil na platenie rôznych športových podujatí, ktoré sme mali.
Ako pre kolegov?
Pre kolegov, pre celú, ja neviem, treba z expozitúru. Alebo...
Čo ste za to zorganizovali, športový deň?
Áno, mali sme športové dni, mali sme určité, zúčastňovali sme sa určitých turnajov a podobne. Takže tieto veci som kvázi ja hradil. Nikto sa ma nepýtal, kade to mám, čo to mám. A keď sa opýtali, tak som kvázi vždy sa vyhol nejaké takéto odpovede.
A takisto
mnohé peniaze som aj posunul ďalej.
Akože iným kolegom?
Tak, áno, a nie len kolegom.
A ešte aj komu?
Povedzme, stalo sa, že som posunul aj určité peniaze osobe, ktorá už nebola môjim kolegom a bola obrovskej núdzi.
A kde ste tie peniaze skladovali?
Viete čo, v jednom ruksaku. Tam som ich hádzal. Tam som ich hádzal a ten ruksak som aj dobrovoľne hneď po znesení obvinení 2 alebo 3 dní, jak som bol prepustený za zadržanie, dobrovoľne doniesol na NAKU.
Teda hovoríte, že ste len tú hotovosť zbierali do ruksaku, ale v tých iných konaniach sa hovorí aj o veľa vyšších úplatkoch, o 100 000, možno až miliónoch. Je dnes ťažké zlegalizovať takéto peniaze?
No, myslím si, že je to vlastne celé na obsadení a úrovni vysokých štátnych inštitúcií, ktoré by tieto veci mali sledovať. Ono dneska je, čo sú verejne dostupné miesta, systém kontroly a sledovania prania špinavých peňazí a peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti vypracovaný, medzinárodne napojený, minimálne v rámci Európskej únie a možno aj v rámci iných krajín. Horšie je to už u krajín pacifických a podobne, kde rôzne schránkové firmy a sieť schránkových firiem počnúť cez Európsku úniu, končiac s krajinami tretieho sveta a končiac v daňových rajoch, majú iste svojich vlastníkov, ktorých tam majú uložené a ktorí zrejme tieto peniaze podľa potreby aj využívajú. Nemyslím si, že sú na Slovensku.
Toto sú veci, ktoré asi neviete vyšetrovať. Respektíve naša polícia nevie vyšetrovať.
Ja si myslím, že preto aj napríklad veľký dôraz, čo sa kladie na finančnú spravodajskú jednotku, je to jej vlastne parketa a myslím si, že bez spolupráce, intenzívnej spolupráce krajín Karibiku a podobne, čiže Panenských rajoch, je to veľmi zložité, ale myslím si, že vývoj polícii takisto sa, a nielen polícii, ale všetkých zložkách, ktoré na tomto pracujú, sa vyvíja a ja verím, že raz aj k tomuto príde, že aj tieto veci a toky peňazí, ktoré z tejto republiky museli odísť, lebo iste iš nešli do povetria, tak raz sa k ním príslušné orgány dopatrajú. Aj k osobám, ktoré ich tam posielali, aj k osobám, pre ktoré boli určené.
Práve tá spravodajská jednotka finančnej polície sa javila byť kľúčová aj po tie minulé roky, aby ten systém mohol fungovať. Viacerí verejní činitelia si ukladali v hotovosti peniaze a aj keď prišlo hlásenie z banky, tak to tam nikto nevyšetroval. Bola toto dôležitá inštitúcia, aby ju napríklad obsadili ľudia ako Vorobiov, ktorý sa už tiež priznáva k trestnej činnosti?
Myslím si, že bola veľmi dôležitá tiež.
Čiže jej úlohou bolo si to nevšímať?
Neviem, nebol som tam, ale určite boli tak ako my. Zas v našej agende boli iste ukolovaní vecami našich ľudí, našich firiem, našich neobvyklých prevodov bankových a podobne.
Kto je na vrchole toho systému?
Tak ja, s kým som sa stretol, tak to bol pán Bodor a pán Gašpar. Ale si myslím, že je to len môj názor, samozrejme. Ale ktorý tomu, aspoň v mojom myslení, nasvedčuje, je to skupina ľudí, ktorá musí mať, tak ako mala bezpečnostné krytie cez toho Bodora a Gašpara a nás, čo sme na nižších úrovniach pracovali, prospech tejto skupiny, takisto musí mať politické krytie a vysoké politické krytie. Takisto toto všetko je záujem ľudí, ktorí biznisovo ovládajú túto republiku. Pri všetkých druhoch vlád a je ozaj na tých vládach, jak sa s týmto vysporiadajú.
Prečo ste to robili?
Ja osobne ako? Chcel som ešte niečo dokázať. Bolo pre mňa lákavé, že napriek tomu, že už som z polície odišiel, vrátil som sa opäť ako funkcionár. Bolo to moje určité nejaké ego. Bol som ctižiadostivý človek, preto som aj v športe pomerne veľa dosiahol aj na úrovni vrcholového športu. Ako tréner, ako aj hráč. A každom prípade bola to moja obrovská chyba, moja obrovská nerozvážnosť, možno to, že som bol vytiahnutý z toho okresu, kde takéto veci nefungovali, čiže tá naivita moja, ale na druhej strane bolo to aj moje obrovské zlyhanie a ten zlom, keď som vlastne už chápal systém a participoval som na ňom dokonca aj finančne. A v mnohých veciach som plnil príkazy, ktoré vlastne pre mnohých ľudí znamenali beztrestnosť a pre mnohých nevinných ľudí nepríjemnosti a obrovský dlhý proces, ktorý ich mohol dokonca aj zničiť.
Vy ste jeden z mála, ktorý nebol ani chvíľu vo väzbe, iba v CPZ-ke, teda v cele policajného zaistenia. Aký trest by bol podľa vás pre vás spravodlivý?
Neviem sa k tomu vyjadriť. Aký trest dostanem, taký budem musieť prijať. Snažím sa už v tejto dobe, nie že snažím sa, neviem inakšie žiť, iba tak, že vlastne nikde nechodím okrem úkonov, nikým sa nestretávam skoro už rok, okrem ozaj štyroch najbližších, piatých mojej rodiny. Je to trest aj pre moju rodinu, pre moje deti. Vlastne to, čo som spôsobil pre nich, dá sa povedať, izoláciu, lebo takisto nie len ako ja, ale oni, ktorí nič vlastne nezapríčinili, nesú ten aj môj kríž a musia sa pozrieť do očí určitým ľuďom, či už u lekára, v obchode a podobne. A nie je to jednoduché. Ešte raz opakujem, to, čo príde, to bude, ale z tejto cesty neustúpim. Či sa bude vyvíjať tak, alebo tak, ešte raz, je mojím jediným vnútorným presvedčením pravdivo povedať to, čo bolo, a aby sa to už nikdy neopakovalo.
Mnohí vám vyčítajú, že dcera sa predvádza v luxuse na Instagrame a že vlastne máte majetky.
Všetko je dohľadateľné. Všetko je dohľadateľné. Ja nemám dneska ani silu, ani ambíciu a už ani dôvod na nejaké novinárske alebo nejaké iné veci reagovať. Moja dcera si prežila veľmi ťažký život už vo Viedni. Moja dcera na druhej strane celý život pracovala. Okrem starého, aj keď vyzerá dobre, vozidla nemá vo vlastníctve absolútne nič. Býva v tom mojom starom byte s vnukom 9-ročným. Snaží sa pracovať. Je jej určitý zárobok aj, ja to neviem nazvať, čo robí na internete, kde predvádza určité značky, obchody, áno, obchody a podobne. Čiže to sú neni jej veci. A má, ako aj ja viem, dokonca zase som sa o nej dočítal, má aj nejakých pár luxusných vecí. A tie veci sú dary priateľov. Tie veci sú minulosť jej života, ktorá nikdy nebola ľahká. A ľutujem ju, prosil som ju, poviem vám úprimne, aby zmenila svoj život, že má na to roky. V týchto veciach nemiení so mnou debatovať. Sú to jej problémy, jej veci a jej nikto nebude zasahovať do jej života, ako chce žiť.
Obávate sa, že prídete o tie nehnuteľnosti?
Pozrite, mám ich v spoločnom vlastníctve manželky, takže keby som o té nehnuteľnosti prišiel, tak dcera nemá kde bývať, ja nemám kde bývať. Tá malá garzonka 40 metrov štvorcová vlastne čaká na našich starcov a tá vinica je rodinná záležitosť, ktorú sme postupne zveľaďovali a podobne. Takže keď mám o toto prísť, príjmem s pokorou to, čo bude, ale myslím si, že sú to osoby a ľudia, ktorí by mali prísť o majetky. A tie majetky by sa mali rozdať všetkým tým, ktorí dneska žijú z úst do ruky a opačne.
A pokiaľ ide o väzenie, obávate sa toho? Lebo je veľmi otázne, že či vo vašom prípade bude ako vôbec prípadať do úvahy podmienečný trest?
Neviem sa k tomu vyjadriť. Všetko je ťažké, aj táto doba je ťažká. Aj tá doba bola ťažká, kde sme robili chyby. Mohli sme inakšie konať, nemuseli sme dneska byť v tejto situácii. Sme v nej, musíme ju nejako zvládnuť, ale aj keď už ja ako človek nemôžem hovoriť, že mám svoju česť, ja som tú česť stratil tým, čo som robil. Ale môj vnútornú česť mi nikto nemôže zobrať a pravdu a poukázanie na to, akých svinstiev sa tu dialo, to je môj jediný dneskajší cieľ, bez ohľadu na tom, aké následky ja na tom budem niesť.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol spolupracujúci obvinený a bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník.
Ďakujem aj ja vám.
Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.